Радиосу сөйлейт. Онунчу август дүйшөмүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Ташкентте өзбек газын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Бишкекте уйгурлардын ассоциациясы Үрүмчүдөгү курмандыктарды эскеришти. Үрүмчү окуялары Кыргызстан-Кытай ортосундагы соода алакаларына кандай таасир тийгизди? Чечениянын президенти Рамзан Кадыров Эркин Европа Азаттык радиосуна интервью берди. Алдыдагы берүүбүздө мындан тышкары Батыш басма сөзүнө баяндаманы жана Кылымшаамы Бөөкмөт борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулов менен маекти угаласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо даттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылабыз. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат. Мерекенелик кыймыл 17 августта жыйынга чогулат. Жыйынга бектин мүчөлөрүнөн сырткары социал-демократтар партиясынан талапкер Алмазбек Атамбаевдин аймактардагы шайлоо штабдарынын жетекчилери да катышмакчы. Иш чарада кыймылдын болочок пландары талкууланат. Бул тууралуу Азаттык бектин өкүлү Азимбек Бекназаров билдирди. Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюмунун Үрүмчү окуясынын курмандыктарын эскерүү чарасы үзгүлтүккө учурады. Эскерүү маалында аталган уюмдун төрагасы Дилмурат Акбаровду милиция кармап кетти. Бир нече сааттан кийин акыйкатчы Турсунбек Акунов кийлигишкенден кийин бошотулду. Буга чейин иттифак уюму Үрүмчүдөгү уйгурлардын абалына тынчсызданып, улуттар уюмунун баш катчысына, кыргыз президентине жана Кыргызстандагы Кытай элчисине кайрылуу жолдогон эле. 5-июлда Үрүмчүдө Кытайлар менен уйгурлар кагылышып, 150-ден ашык адам каза тапкан, жүздөгөн адам жараталып камакка алынган эле. Петровка айылындагы баш аламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдан иши боюнча соттук териштирүү кийинкиге жылды. Бул тууралуу Азаттыкка айыпталып жаткандардын бири Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин адвокаты Александр Типеров билдирди. Москва райондук соту бул ишти 5 августтан тарта карай баштаган. Анда сот айыпталып жаткандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канааттандырган эмес. Сот процессинин жүрүшүндө айыпталып жаткандар менен алардын адвокаттары мамлекеттик айыптоочуларга соттун судьясына ишенбестик билдиришкен. Ошонун негизинде доо арыз жазылып, материалдар Чүй облустук сотуна жөнөтүлдү. Ошондуктан соттук териштирүү кийинкиге жылды, дейт Типеров. Ушул жылдын 25 апрелинде Петровкада Күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү элден аразыланып, Күрт улутундагы жашоочуларды тезинен айылдан чыгып кетүүнү талап кылышкан эле. Өзбек газын сатып алуу жөнүндөгү келишимди жаңыртуу боюнча кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрү Ташкентте башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрлигинен кабарланды. Ушул жылдын башынан тартып Кыргызстан Өзбекстандан газдын 1000 кубун $240 сатып алып келет. Аксыда 6 адамга күйдүргү жукканы аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Аксыда райондук ооруканага жаткырылган 17 адамдын 6-сына күйдүргү жарасы жукканын билдирди. Адистер азыр аймакта күйдүргү жарасы тарап кетпеси үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Элеонора Бешенбек кызы Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Иракта бир катар жардыруулардан бири дегенде 30 киши бүгүн набыт кетти. Полициянын маалыматына ылайык, Мосул шаарынын жака бериндеги кыштакта бомба коюлган 2 машина, биринин аркасынан бири жардырылган. Кеминде 23 кишинин өлгөнү, 40 чакты үйдүн талкаланганы кабарланууда. Дагы 2 бомба Багдадта жарылды. Иран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык кысымга моюн сунбай турганын билдирди. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия сүйлөшүүлөр сентябрга чейин өткөрүлсүн деген шарт коюшкан. Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы билдиргендей, Тегеран сүйлөшүүлөргө каршы эмес, бирок башка мамлекеттердин алардын мөөнөтүн белгилеп кысым көргөзүшүнө макул эмес. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кечээ Вашингтон Тегерандын жообун көпкө күтпөйт деген, Иран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген батыштын шектенүүлөрүн четке кагып келатат. Тибетте былтыр орун алган тополоңдорго байланыштуу кармалган 1200 ашуун адам кое берилди. Ал эми өткөн айда Шинжаңда болгон окуяга тиешеси бар деп кармалган 700 киши абакта кала берүүдө. Мындай маалыматты Бейжин өкмөтү улуттар уюмуна берди. Бириккен улуттар уюму Кытайдагы расалык дискриминацияны жок кылуу боюнча угууларды өткөрүүдө. Бейжин 2 көтөрүлүштө тең чет жактагы сепаратисттер уюштурган деп ырастоодо. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын активисти деп шектелген адам аты өлтүрүлдү. Бул тууралуу Батыш маалымат каражаттары Тажикстандын ички иштер министрлигиндеги булакка шилтеме жасап кабарлашты. Маалыматтарга караганда Шавкат Юсупов аны камакка алмакчы болгон милицияга оого чыккандан кийин өлтүрүлгөн. Ай башында тажик бийлиги Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышта турган топтун жок кылынганын билдирген. Чыгыш Азияда катуу урагандан ондогон адам каза болду. Тайванда Моракот деген тайфун кеминде 12 кишинин өмүрүн алып кетти. Мындай ташкын аралда жарым кылымдан бери болуп көргөн эмес. Катуу шамалдан Кытайдын чыгышында миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Анын аралыгында Японияга дагы бир тропикалык ураган жакындап келатат. Буга чейин Японияда селден жана жер көчкүдөн 10 ашуун адам өлгөн. Урматтуу каармандар, ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен Мира Аманбаева тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 11 августта Кыргызстанда күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 даража ысык. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 даража ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 даража. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, күндүз мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өзбек газын сатып алуу боюнча келишимди жаңыртуу үчүн Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев баштаган топ Ташкентте жүрөт. Кыргызстандык делегация Узтрансгаз ишканасы менен жаратылыш газынын баасын мурдагыдан арзандатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы кабарланууда. Бул аралыкта жергиликтүү талдоочулар Өзбекстан көгүлтүр отту арзандатууга даяр деген ишенимин билдиришүүдө. Айзада Касмалиева сөздү улайт.
Өнөржай энергетика отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун элдин этегиндеги өкмөт жыйынында билдиргенине караганда 2009-жылдын биринчи жарымы үчүн келишим түзүү маалында. Кийинки жарым жылдык үчүн газдын баасын арзандатууну тараптар макулдашкан. Ташкент жолугушуусу кандай тыянак берери азырынча беймаалым. Ошол эле мезгилде көгүлтүр отту арзандатууга кыргыз тарап кызыктар. $10 арзан болсо деле Кыргызстанга пайда болмок, бирок Өзбекстан газды сатууда Орусияга түздөлөт, дейт Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзаканов.
Арзандатпайт деле болуш керек. Эми азыр булар жана Орусияныкын карасак, алардыкы жарым жыл бир баа менен алат, жарым жыл бир баа менен алат. Кайра баягы санап келе общийге чыгарган деле ошол эле 240 чыгып калып атат да. Алар бир 270 деп алат, кайра 210 алышат ушундай. Азыр экинчи квартал 210 болуш керек, бирок ал коммерческий тайна деп бизге айтышпайт баасын официально.
Серепчи Жумакадыр Акенеев көгүлтүр оттун арзандашына көбүрөөк ишенет. Адис биринчи кезекте муну кыргыз газдын көзөмөлдөөчү акциясын Орусиянын Газпром ишканасына өтүшү менен негиздейт.
Мындай да, Өзбекстан мисалы бизге газ бербей койбойт, себеби газды бир жака бериш керек. Экинчиден мына Өзбекстан бербей койгон күндө Өзбекстан Россияга берип атат. Биз жанагы Газнефпромдун тармагын өтүп аткандан кийин алар бизди жанагындай газ менен камсыз кылат. Анда жанагындай өзүнүн эсебинен Өзбекстан алып аткан газдын эсебинен бизге газ бериш мүмкүн да. Бул жерде андай эле алар деле туура түшүнүп атат, бүт баарын туп туура. Ошон үчүн мен ойлойм, андай мындай газды токтотобуз, бербейбиз деген болбойт го деп. Бул баягы саясатка айланбай иш болуш керек, бул баягы негизи экономикага тиешелүү иш. Мен ойлойм, ушу эң эле жок дегенде ушу 150 менен 200 тегерегинде ошонун ортосунда.
Мындан тышкары Жумакадыр Акенеев кыргыз тарап газдын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдө суу маселесин дагы шарт кылып койсо болорун белгилейт.
Чындап келгенде мына быйыл жанагынтип токтогул ГЭСибиздин суусунун тарчылыгына карабай биз Өзбекстан туугандарга керектүү көлөмдө 5.5 миллиард сууну берип атабыз мына бүгүнкүгө чейин. Өзүбүзгө жанагындай аны бербегенде токтогул суусак дагы чыгап качан эле бир 13-14 миллиард болуп кетмек да. Ошогун дагы мындай ортого салып мынакей өзүбүзгө жанагындай тарчылык болсо да өзүбүз жанагын светибизди өчүрүп атсак да силерге берип атабыз деп ошонун тегерегинде да сөз кылыптыр, ошо газдын баасын жанагындай ылдыйлатуу маселени койсо болот да биздин делегация.
Саясаттануучу Марс Сарифтин пикиринде кыргыз газдын Газпромго өтүшү менен Өзбекстан Кыргызстанга абайлап мамиле кыла баштайт. Анткени Өзбекстан буга чейин Казакстанга атаандаш болуп, Кыргызстан менен Тажикстанга таасир көрсөтүп, региондо өзүн лидер сезип келген. Эми ага Орусиянын чоң атаандаш пайда болгондо, ал Кыргызстандагы рынокту колдон чыгарып жибербөө үчүн бул жолку сүйлөшүүлөрдө кысым жасай албайт. Мындай жагдайда баарында айтча калыбында калат.
Бааны деле көп көтөрүп, мурунку рычагтай давление болбой калды Өзбекстан. Мындай саясат, геополитика жагынан караганда бааны көтөрбөш керек да, ого бетер эле Кыргызстанды Россияга түртүп ийбейчи. Ого бетер анда полностью рынокту жоготуп ийет да Кыргызстандычы, бааны көтөрбөйчү. Ошон үчүн Россиянын подсолнечник России кетип калбасын деп Кыргызстанды өзбектер менен ойлойм, мындай жакшы эле мындай салмактуу мамиле кылышат.
Кубан Мырзаканов болсо, кыргыз газдын Газпромго өтүшү Өзбекстанга кайра жакшы шарттарды түзүп бериши ыктымалдыгын белгилейт. Анын билдиришинче, мындай учурда Өзбекстан карыз маселесин оңой чечет. Аларга бир эле жак менен иштөө ыңгайлуу болуп калат.
Аларга наоборот, алар менен Өзбекстандын директору келгенде сүйлөшкөндө Газпром биз алса аларга жакшыраак болот да. Основной аларды газды алганы орустар да, экспортко кетип калат. Ошондо бир эле киши менен иштеп калышат да, Газпром менен иштешет, алар бизге дагы алат, Өзбекстанга, өз Россиясына да алышат. Эми Өзбекстандар, биздин поставщиктер, бизде ошо карыз качан Кыргызстан төлөйт деле күтүп отурбайбы? 20 миллиондон ашык карыз бар. А орустар алып алса андай маселе жок болот да.
3 жыл мурун Кыргызстан Өзбекстандан газды 45 долларга, андан кийин 100-145 доллар баага алып келген. Ал эми жыл башынан бери Өзбекстан Кыргызстанга газдын 1000 кубометрин 240 долларга баалаган. Айзада Касмалиева, Саттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн Бишкекте кыргызстандык уйгурлар ушул жылдын 5-июлунда Үрүмчүдө болгон окуялардын курмандыктарын эскеришти. Кытай саясатынын Үрүмчү окуясына чейинки жана андан кийинки өзгөчөлүктөрү, кыргызстандык уйгурлардын абалы, соода саттык алакалардын жагдайы тууралуу кабарчыбыз Мээрим Султангазынын суроолоруна терроризм жана экстремизм боюнча адис, Кыргыз Орус академиясынын коопсуздук коргонуу жана тартип сактоо маселелери боюнча вице президенти Талант Раззаков менен маектешти. Кезек ошол маекте.
Талант мырза, мына соңку жылдары Кытай бийликтеринин саясатынан улам Шинжандык уйгурлардын Кыргызстанга эмиграциясы күчөдүбү? Ушуга токтолуп кетсеңиз.
Кийинки жылдары эмес, акыркы мына 15 жылдан бери Кытай менен соода саттык байланыштары чек ара ачык болгондон кийин өз ара карым катнаш кеңири күчөдү, күчөгөн. Мына ошол нерсе уланып келе жатат. Көп жылдан бери эстердин тушунда тууган уругун көрбөй алган, жакын туугандары катыша албай жүргөн учурлар болгон. Себеби эки тараптын тең чек арасы жабык болчу. Кийин чек аралары ачылып, мына азыр Кытай менен Кыргызстандын ортосунда мамиле абдан жакшы. Уйгур улутундагы биздин граждандарыбыз азыр 50 миңден ашкан киши бар биздин республикада. Ошолордун өзүнүн туугандары менен Кытайда калган, кээ бирлерин жакын туугандары калган байланыштары абдан жакшы.
Бирок ошентсе дагы мына айрым ошо кыргызстандык уйгурлар Кытайга виза ала албай жаткандыгын айтып атышат да.
Кытай менен виза алуу проблемасы эч кандай ушул кезге чейин негизинен болуп келген эмес, проблема деле жок. Эгер бир кандайдыр бир башка бир орчундуу себеп болуп калса, анда башка маселе. Эми аны биз билбейбиз, анын ар түрдүү себептери болот.
Ал эми соода саттык кылгандардын бизнесине кандай таасир этти?
Негизинен соода саттык кылгандардын бизнесине кризис жаман таасир этти баарына. Коммерсанттар барып келип аткан, соода бизнес кылып аткан адамдарыбыз абдан кыйналып калышты. Анткени тияктан барып алып келип, бир топ аны келип бул жерде сатып өткөзүп, сатып алуу проблемасы дүйнө жүзү боюнча ушундай кыйынчылык болуп атат. Айрым бизнесмендерибиз тияка барышы да кыйын болуп атат, анткени алып келген менен эчтеке өтпөсө кайдан. Ошон үчүн бир аз солгундай түшкөнү байкалууда, туура ал.
Талант мырза, тажик кытай чек арасында кыймыл токтоп калды деген маалыматтар айтылды. Кыргыз кытай чек арасында ушу ар бери каттагандар азайдыбы?
Эми жанагы мен түшүнүп атам, жанагы кийинки мезгилде бир аз болгон ошо Кытайда бир аз тополоң болуп өттү. Уйгур улутундагылар менен ошо жергиликтүү элдердин ортосунда бир топ Кытай улутундагылардын ортосунда бир аз конфликттер болуп өттү. Экономикалык байланышка таасирин деле тийгизген жок. Бирок эми мен айтып коюшубуз керек, бул жаман иш болду абдан. Ошол кантсе дагы мына Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы достук мамиле өтө тереңдеп кеткен кийинки мезгилде. Ошол эле учурда биз уйгур элине да биз мындай карай албайбыз, анткени бул бир тууган эл кыргызга. Биз уйгур элин дайыма түшүнөбүз, бирок ортодо бизге айрым бир экстремисттик күчтөр ушундай бир роль ойноп койгон болуш керек. Бизде информация толук жок, бул боюнча бирди бир жактуу бир нерсе деп айтыш кыйын, анткени карама каршы ар кандай информациялар келип атат. Мына биз көргөн телединден көргөндөр боюнча башка информациялар башка, бирок кандай болгон күндө да биз ошол каза болгон улутуна карабастан ошол учурда улут аралык жаңжалдын кесепетинен каза болгондордун азасын албетте биз коштон мамлекет болгондон кийин, жакын адамдар болгондон кийин, тууган улут болгондон кийин биз бөлүшөбүз кайгы азасын.
Жакшы, мына Талант мырза, бүгүн ушу кыргызстандык уйгурлар 5-июлдагы ушу Үрүмчүдөгү окуяны эскеришти. Анын жүрүшүндө ушу милиция кызматкерлери тарабынан тоскоолдуктар болгону айтылууда. Бул канчалык деңгээлде ушу мыйзам?
Эми бул закондун негизинде уруксат алган нерсе болсо эч кандай ага тоскоолдук болбойт. А бирок бул жерде эгер уруксат алган болсо муну эскерип өткөрүү, мындан жаман эчтеке жок менимче. Бул эч кандай бир, бул адамгерчилик катары түшүнсө болот. Ошол учурда биздин кайсы мамлекетте жашап атсак ошону баягы сыйлашыбыз керек. Өтө аша чаап кетпей, закон биздин закондордун мыйзамдардын рамкасында иш жүргүзүш керек да.
Жакшы, Талант мырза, анда маегиңизге чоң рахмат.
Терроризм жана экстремизм боюнча адис Талант Разаков менен Мээрим Султангазы маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз. Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Иракта бир катар жардыруулардан бүгүн бери дегенде 30 киши набыт кетти. Иран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык кысымга моюн сунбай тургандыгын билдирди. Чыгыш Азияда катуу урагандан ондогон адам каза болду. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын активисти деп шектелген адам атып өлтүрүлдү. Өткөн айда Чеченстанда белгилүү укук коргоочу Наталья Эстемирова жоголуп кетип, кийинчерээк анын сөөгү Ингушетиянын токойлорунан табылган. Чеченстанда адамдардын уурдалып кыйноолорго алынып өлтүрүлүп жатканын иликтеп келген Эстемированы башына атышкан экен. Анын өлүмүн укук коргоочунун кесиптештери президент Рамзан Кадыровтон көрүштү. Бирок Азаттык менен эксклюзивдик интервьюсунда Кадыров ага тагылып жаткан айыптарды четке кагып, азыр ал жөнүндө элде түрдүү жаман сөздөрдүн таркап жатышына батышты күнөөлөдү. Интервьюнун кыскача мазмунуна Төрөкул Дооров токтолот.
Рамзан Кадыров биздин радиого сүйлөп жатып, Чеченстанды өнүктүрүү боюнча анда өзүнүн жеке программасы жок экенин айтты. Программаны мен раматылык атам, Чеченстандын буга чейинки президенти Ахмат Кадыров калтырып кеткен. Биз анын аткарам деп жетишпей калган пландарын гана ишке ашырып жатабыз, деди ал. Чеченстанды кайра курууга канча акча кетэрин айтыш кыйын деп эсептейт Кадыров. Бирок мен бир нерсени ачык айтылам, биз өлкөнү бутуна тургузабыз. Социалдык проблемаларды чечебиз, жумуш орундарын түзөбүз. Чеченстан Орусиянын эң гүлдөп өнүгүп жаткан региону болуп калат деп терең ишенэрин айтат.
Я в команде, член команды. У нас мощная команда.
Мен команданын бир мүчөсүмүн. Бул Чеченстандын биринчи президентинин командасы жана ал эң күчтүү топ. Мен өзүмдү өзгөчөмүн деп ойлобойм. Мен элдин кулумун жана эл үчүн иштейм, дейт Кадыров. Батышта көптөр үчүн Чеченстан зордук зомбунун региону катары таанымал. Бул эмнеден мындай деп ойлойсуз, деген биздин кабарчыдын суроосуна Кадыров мындай деди.
Дикие насилие, дикие там, знаешь, общество, не знаю, вот как сказать.
Эң жапайы кылмыштар, зомбулук батышта болот. Алар Иракка киришти, Ооганстанга киришти, Палестинага киришти, адамдарды өлтүрүштү. Адам укуктарын ар бир кадамда бузуп жатышат. Эгер бирөө жарым бирдеме десе, ал эл душманы болуп калат. Чеченстан болсо Орус Федерациясынын бир бөлүгү. Бизде орус мыйзамдарынын баары корголот. Албетте, адам укуктары бузулган учурлар да кездешпей койбойт. Бул бүт эле жерде болуп жатпайбы? Эгерде кимдир бирөө мыйзамды бузса, ал полисменби, атайын офицерби, айтор ким болсо да, биз аны жазалайбыз. Кадыров анзарегине батыштык адам укугун коргоочу уюмдар тарабынан айтылып жаткан айыптоолорду четке какты. Анын айтымында өлкөдөгү күч структуралары ага баш ийишпейт. Алар баары Орусиянын коргоо министрлиги тарабынан башкарылат. Ал эми укук коргоочу Эстемированын өлүмү тууралуу айыптоолор жөнүндө айтып жатып, аны иликтөөгө эл аралык көз карандысыз эксперттерди чакырууга каршы экенин билдирди.
Если у нас существует закон, почему должны извне мы привлекать людей?
Бизде өзүбүздүн сот системасы турганда, өзүбүздө мыйзам турганда, эмне үчүн биз сырттан бирөөлөрдү чакырышыбыз керек? Эмне Орусиянын соттору же прокурорлору жаман иштешип экен? Бизде тергөө иштери толук жүрүп жатат. Мени Эстемированын өлүмү үчүн айыптаган Олег Орлов укук коргоочу катары менин укугумду бузду. Ал мени Эстемированы өлтүргөн деп чыкты. Мен ага карап: «Эй Орлов, сен улгай эле калган кишисиң го? Жок дегенде бир жолу адам болуп дүрүс сүйлөбөйсүңбү?» дедим. Ал болсо: «Жок, мен сени адам өлтүргүч катары эмес, президент катары, конституциянын гаранты катары айыптадым» деди. Кадыров бул эч кимге кереги жок катынды өлтүрүп эмне кылмак эле? Ал аялда уят деген, намыс деген болгон эмес эч качан. Ошентсе да мен аны шаардык кеңештин башчысы кылып дайындап, Грозныйдын мэрин анын орун басары кылып бердим. Мен маселени чечүүдө акыйкат аракеттенейин дедим. Бирок ал муну жактырган жок, болбогон нерселерди айтып туруп алды. Анан мен айттым: «Сен аялсың. Биз азыр абалды жакшыртканга аракет кылып жатабыз, бирок бир нерсе туура эмес кетсе бизди айыптаба. Мен ага республикалык да, шаардык да казынаны көрсөтүп, азыркы кызматымдан жакшырагын таба алсаң ал» дедим. Ал анан «түшүндүм» деди. Анан мен ал жетектеген кеңешти таркаттым да «сен ишти аткара албадың» дедим. Мен ага сезимдеримди айткыдай, сүйүүмдү айткыдай жумшак сүйлөшкөн жокмун. Биз жумуш боюнча сүйлөшкөнбүз. Ал кеңештин башчысы катары мага отчет берди. Мен президент катары аны уктум. Анан эмне үчүн мени анын өлүмүнө айыптап жатышат? Тергөөчүлөр издесин, тапсын өлтүргөн адамды. Эгер Кадыров же анын адамдары өлтүргөн болсо, далилдесин да камакка отурулсун.
Люди пусть накажут, сажают их.
Рамзан Кадыров, мындан сырткары Владимир Путин анын кумири экенин айтып, Путин Орусиянын өмүр бою президенти болуп калышын каалай турганын билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофондо Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн.
Лондондун Financial Times гезит Путиндин Түркия сапары жана анда кол коюлган маанилүү келишимдер тууралуу жарыялаган макаласында Орус жетекчи өлкөсүнүн табигый газын Кара деңиздин астынан төшөлчү куурлар аркылуу Европага алып чыгуусу болжолгон түштүк агым долбоору үчүн Түркиянын макулдугун алуусу аркылуу чоң ийгиликке жетишкенин белгилеп, бул тууралуу Анкарада кол коюлган келишим энергетика реал саясатына эң эле сонун үлгү боло аларын жазып чыккан. Пландалган долбоордо төшөлүүчү куурлар Кара деңизде Түркиянын суу аймагынан өтүүсү каралган үчүн ага Түркия макулдугун берүүсү керек эле деп эскертилип макалада, өткөн айда Европалык өкмөттөр менен Россияны кыйгап Европага газ алып чыгуусу болжолгон Набукко долбооруна кол койгон Анкара эми Россия менен түштүк агым тууралуу келишип жатканына таң берилет. Иш жүзүндө делинет макалада, иш жүзүндө бул сөз турмуштук мааниге ээ тааламдар үстүнөн болгон кездерде достук эмес, өнөктүк үстөмдүк кылаарын даана айгинелеп олтурат. Макалада ошондой эле Россия түштүк агым аркылуу Украинаны кыйгап Европага газ сатууну көздөрү эске салынат да, Анкара өзүнүн суу аймагынан өтүүсүнө макул болгонуна карабастан ал куур линиясы Россиянын газына каранды Түркиянын өзүн деле кыйгап өтө турганына көңүл бурулат. Нью-Йорктан кезде дагы бул маселеге кайрылып, Москва менен Түркиянын отун энергетикасы боюнча маанилүү транзит өлкө болуу мүдөсүн жөрөмөлөп, ошол эле кезде Азиядан Европага газ алып чыгуудагы Москванын монополиясын колунда сактап калуусуна шарт түзө турган бир келишимге кол коюшканын билдирет. Лондондо чыгуучу Times гезити болсо, Анкарада Россия менен Түркиянын ортосундо түштүк агым боюнча келишимге кол коюу аземине Италиянын премьер-министри Силвио Берлусконинин да катышканына токтолуп, бул аркылуу Берлускони менен Путиндин ортосундогу достук ого бетер тереңдешкенин бышыктайт. Бул долбоор Италиянын Eni компаниясын Европадагы эң ири газ бекетине айландыра турганы белгиленип, макалада 10 миллиард еврого тура турган түштүк агым долбоору Италиянын Eni компаниясы менен Газпромдун бегелеше демилгеси экени окурмандар менен тең бөлүшүлөт. Jamestown Foundation atalgan kordun internet parakçasında cayarlangan bir makala bolsa, Azerbaycan menin Türkmenistan'ın ortosunda Kaspi denizinin statüsü turalı ucakında gelip çıkan çataka serep salınat. Türkmen prezidenti Berdimuhamedov'tun ötken ayda Azerbaycan'dı, Kaspi çatağı boyunca el aralık arbitrajlık sotko bere turganın bayandosu, Baku'nu dürbölöngö salgalın belgilenip, Baku menin Aşkabat'ın ortosunda gelip çıkan bul gütül bögön çatak, bir gana Nabucco dolborunun geleceğine emes, başkaça aymaktık dolborlarla dağı salakasın tigizüsü ıhtımal ekeni pışıktalad.
Batış basma sözünü bayandamanı Kavarşiu Sakim Özgün sunuş kıldı. Толкунунда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Сентябрда президент Бакиевдин жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуусу болот деп күтүлүүдө. Кылым Шамиби өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова жолугушууга чакыруу ала элек деген. Ал эми жыйынга барып калса, Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндө сөз козгоорун айтып берди. Укук коргоочу менен таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Азыр ошол маектин урунтуу жерлерине назар салыңыздар.
Мына ошол орчундуу маселелерде эгерде жолугушуп калсаңыздар, ошол орчундуу маселелер катары кайсыны биринчи коет элеңиз?
Эми биз укук коргоочу катары Кыргызстандагы адам укуктарын дээрлик бузулуп атышы, демократиялык принциптерден артка чегиниши Кыргызстандын. Ошол эле убакта мен өзүм Ноокат окуясын изилдөө боюнча комиссиянын төрагасы катары Ноокат окуясын айтпай кое албаймын. Акыркы кездеги Жалал Абад областындагы баягы террористтерге каршы күрөштө бир эле байкуштун эки баласын атып салышып, сөөгүн бербей көмүп салып, аны Өзбекстандан келген террористтер катары коомчулукка жарыя кылып атышкан ушундай окуяларды, Балыкчыда болгон окуя, мына Балыкчыда 20дан ашык адам камалып, ага 3 кылмыш иши козголуп аткан окуялар, мына Бишкектеги акыркы массалык кармалуулар, ошол эле убакта саясий мүнөзгө ээ болгон кармалуулар, мына Эркин Бүлекбаевдин, Сапар Аргынбаевдин, Алибек Жекшенкуловдун, Уран Рыскулов сыяктуу мына КСМБда кармалып турган жарандардын буга окшогон окуяларды, фактыларды биз албетте айтпай кое албайбыз. Бирок бул жерде экинчи маселе бар. Канчалык деңгээлде секретариат бизди ошо президент менен жолугушууга катыштырат? Себеби сиздерге маалым, мына жаз айында болгон жолугушууда биздин аракетибизге карабастан, биз ушул бир нече маселелерди көтөрөлүк, президентке айтайлык дегенибизге карабастан, секретариат ушул даярдоо убагында укук коргоочуларды четке чыгарып койгон.
Түшүнүктүү. Ал эми сиз 17 августта Коопсуздук комитетинин жанында акция өткөргөн жатасыз. Анда дагы ушул Ноокат окуясы боюнча жана террорчулукта каршы күрөө акция, то есть мындай жанакы операция өткөргөндө курман болгон жарандар боюнча өткөргөн жатасызбы?
Анын темасын мындай деп коюп атабыз да, Кыргызстандагы террорчулукка каршы күрөштүн шартында адам укуктарынын сакталышы боюнча. Мисалы үчүн ушул Ноокат окуясында да экстремизмге каршы күрөш деп туруп 32 адамды камап салды. Мына жыйынтыгында 97 социалдык жетим балдарды, мындайча айтканда ата энесинен тирүүлөй ажыраган балдарды алып атабыз биз. Ошол 32 адамдын баардыгы 15-20 жылга чейин камалып атат. Кыргызстан ошондон кандай пайда таап атат? Ошолор чындап эле Хизбут Тахрирби? Негизи Хизбут Тахрир менен күрөшүүдө Кыргызстандын мындай бир идеологиясы барбы, бир планы барбы? Хизбут Тахрир ким экенин билебизби же билбейбизби? Же ген прокурордун баягы Жорокул Кубатов деген ген прокурордун прокурору айткандай жогорку сотто Аллах Акбар дегендин баардыгы Хизбут Тахрирби? Ошого окшогон маселелерди албетте көтөрөбүз. Бул жерде ошо ГКНБ баягы кыргызча айтканда бир калдеш десе эле баш алып атат да. Террорчулукка каршы күрөш дегенде ким менен күрөшүп атканын билбей атат. Мына бир Жалал Абадта бир байкуш эле чал кемпирдин эки баласын бирдейинен атып салып, сөөгүн бергиле десе бербей отурат. Ал эми бүт массалык маалымат каражаттарында бүт Кыргызстанга жарыя кылышты, бул Өзбекстандын баягы исламдык кыймылынын өкүлдөрү экен деп. Эми мен айтпайм, ушунун баардыгы президенттин же болбосо премьер министрдин түздөн түз көрсөтмөсү болсо керек деп. Бирок кандай болгон убакта да ушул операциялардын башында улуттук коопсуздук кыймылы турат, кызматы турат. Улуттук коопсуздук кызматын реформалоо керек.
Укук коргоочу Азиза Абдрасулова менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элин аркылуу сизди түш өлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда бүгүнкү күндүн башкы темаларын эсиңиздерге сала кетейин. Ташкентте өзбек газын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бишкекте уйгурлардын ассоциациясы Үрүмчүдөгү курмандыктарды эскерди. Иракта бир катар жардыруулардан бүгүн бери дегенде 30 киши набыт кетти. Иран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык кысымга моюн сунбай тургандыгын билдирди. Чыгыш Азияда катуу урагандан 10 адам каза болду. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын активисти деп шектелген адам атып өлтүрүлдү. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү жыйынтык тайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык плюс өз уктурларын баштайт. Саламатсыңарбы?
Микрофондо Айгүл менен Эдил. Бүгүнкү берүүбүздө силерди күндүн акыркы жаңылыктары жана кызыктуу баяндар күтөт.
Андыктан биз менен бирге болгула. Алгач бүгүн кандай окуялар туурасында сөз болот? Кыскача маалымат.
Жергиликтүү уйгурлар Үрүмчү окуясын эскеришти.
Укук коргоочулар дагы Кытайдагы камакта жаткан уйгурларды бошотуу талаптарын коюп жаткандыгын билдирди.
Баткендеги интернет көйгөйү.
Жаштар интернет колдонуусуна шарттар жок да.
Жана спорт жаңылыктары силерди күтөт.
Ал эми азыр болсо дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Алгач алото жаңылыктары, аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Бирекен элдик кыймыл 17 августта жыйынга чогулат. Жыйынга бектин мүчөлөрүнөн сырткы Социал Демократтар партиясынан талапкер Алмазбек Атамбаевдин аймактагы шайлоо штабдарынан жетекчилери катышмакчы. Иш чарада кыймылдын болочок пландары жана уюштуруу маселелери талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюмунун Үрүмчү окуясынын курмандыктарын эскерүү чарасы үзгүлтүккө учурады. Эскерүү чарасы маалында аталган уюмдун төрагасы Дилмурат Акбаровду милиция кызматкерлери кармап кетти. Кийин акыйкатчы Турсунбекованын кийлигишүүсү менен бошотулду. Иттифак уюму Үрүмчүдөгү уйгурлардын укуктары тебеленип жатканына жана камакка алынып жатышына тынчсыздануу билдирип, улуттар уюмунун баш катчысына, кыргыз президентине жана кыргызстандагы Кытай элчисине кайрылуу жолдогон эле. 5-июлда Үрүмчүдө Кытайлар менен уйгурлар кагылышып 150 ашык адам каза тапкан, 100 адам жараат алып камакка алынган. Петровка айылындагы баш аламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдын иши боюнча соттук териштирүү кийинке эжилди. Бул тууралуу Азаттыкка айыпталып жаткандардын бири Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин адвокат Александр Типеров билдирди. Анын айтымында Москва райондук соту бул ишти 5-августта карай баштаган. Анда сот айыпталып жаткан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канааттандырган эмес. Сот процесстин жүрүшүндө айыпталып жаткандар менен алардын адвокаттары мамлекеттик айыптоочуларга соттун судьясына ишенбестик билдиришкен. Ошонун негизинде доо арыз жазылып, материалдар Чүй облустук сотуна жөнөтүлдү. Ошондуктан соттук териштирүү кийинкиге жылды, дейт Типеров. Ушул жылдын 25-апрелинде Петровкада күрд улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү нааразыланып, күрд улутундагы жашоочуларды тезинен айылдан чыгып кетүүнү талап кылышкан. Бүгүн Ташкентте өзбек газын сатып алуу жөнүндө келишимди жаңыртуу боюнча кыргыз өзбек өкмөттөрүнөн сүйлөшүүлөр башталды. Бул тууралуу Азаттыкка өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлигинен кабарланды. Ошол жылдын башынан тартып Кыргызстан Өзбекстандан газдан 1000 кубун 240 доллардан сатып алып келет. Аксыда 6 адамга күйдүргү жукканы аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аксыда ооруканага жаткырылган 17 адамдын 6-сына күйдүргү жарасы жукканы аныкталганын билдирди. Алар азыр райондук ооруканада дарыланып жатышат. Адистер аймакта күйдүргү жарасы тарап кетпеш үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев мамлекеттин жаштар саясаты жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарланды. Жаштар департаментинин жетекчиси Айдар Жоробеков Азаттыкка бул мыйзамда кескин өзгөрүүлөр бар экенин, ага ылайык мамлекеттин жаштар саясаты жаңы ыкмалар менен жүргүзүлөрүн билдирген. Мурунку мыйзамда жаштар деп 14-35 жаштагы курактагылар айтылса, жаңы мыйзамга ылайык жаш курак 30 жашка чейин кичирейген. Айдар Жоробеков жаштарды кайсы бир социалдык топко теңегенге болбосун, ошондуктан жаңы мыйзамда жаштар үчүн каралган бир топ жеңилдиктер алынып салынганын маалымдады. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Айнура Жекше кызы Прагадан эл аралык кабарларды сунуштайт.
Рахмат, Элеонора. Иракта бир катар жардыруулардан бери дегенде 30 киши набыт кетти. Полициянын маалыматына ылайык, Мосул шаарынын жака бериндеги кыштакта бомба коюлган 2 машина биринин аркасынан бири жардырылган. Кеминде 23 кишинин өлгөнү, 40 чакты үйдүн талкаланганы кабарланууда. Дагы 2 бомба Багдадта жарылды. Иран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык кысымга моюн сунбайт деп билдирди. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия сүйлөшүүлөр сентябрга чейин өткөрүлсүн деген шарт коюшкан. Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы билдиргендей, Тегеран сүйлөшүүлөргө каршы эмес, бирок башка мамлекеттердин алардын мөөнөтүн белгилеп кысым көргөзүшүнө макул эмес. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кечээ Вашингтон Тегерандын жообун көпкө күтпөйт деген, Иран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген батыштын шектенүүлөрүн четке кагып келатат. Тибетте былтыр орун алган тополоңдорго байланыштуу кармалган 1200 ашуун адам кое берилди. Ал эми өткөн айда Шинжаңда болгон окуяга тиешеси бар деп кармалган 700 киши абакта кала берүүдө. Мындай маалыматты Бейжин өкмөтү улуттар уюмуна берди. Уюм Кытайдагы расалык дискриминацияны жок кылуу боюнча угуу өткөрүүдө. Бейжин 2 көтөрүлүштү тең чет жактагы сепаратисттер уюштурган деп ырастоодо. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын активисти деп шектелген адам атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу батыш маалымат каражаттары Тажикстандын ички иштер министрлигиндеги булакка шилтеме жасап кабарлашты. Маалыматтарга караганда Шавкат Юсупов аны камакка алмакчы болгон милицияга ок ачкандан кийин өлтүрүлгөн. Ай башында тажик бийлиги Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышта турган топтун жок кылынганын билдирген. Чыгыш Азияда катуу урагандан ондогон адам каза болду. Тайваньда Моракот деген тайфун кеминде 12 кишинин өмүрүн алып кетти. Мындай ташкын аралда жарым кылымдан бери болуп көргөн эмес. Катуу шамалдан Кытайдын чыгышында миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Анын аралыгында Японияга дагы бир тропикалык ураган жакындап келатат. Буга чейин Японияда сел жана жер көчкүдөн 10 ашуун адам өлгөн. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Достор, анда эмесе күндүн орчундо окуясы тууралуу кеп кылсак, мына бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы уйгурлардын Итипак коомдук бирикмеси ушул жылдын 5-июлундагы Үрүмчү окуясынын курмандыктарын эскерүү чарасын өткөрдү. Ушул эскерүү чарасына биздин кабарчыбыз Кабыл Макеш барып келген эле. Анда айтсаңыз, ушул иш чара тууралуу кыска кандай болду, эмне жөнүндө сөз болду, ушул тууралуу бизге айтып берсеңиз.
Кыргызстандагы уйгурлардын Итапак коомдук бирикмеси ушул Үрүмчүдөгү уйгурлар менен кытайлардын кагылышуусунда каза болгондорду иш чарасын өткөрүү демилгесин мурдатан эле көтөрүп келишкен да. Ал эми Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү президенттик шайлоодон кийин өткөргүлө деген сунуштарын айтышкан экен да. Өлкөдөгү уйгурлардын Итапак уюму Сейтек борборунда өткөрүүнү жергиликтүү бийликтен сурашса, алар уруксат бербегендиктен бул иш чараны Аламүдүн бир кичи райондагы Беседка деген уйгурлардын кафесинде өткөрүштү. Ал кафеде
эл көп чогулду. Эл
абдан көп чогулду. Андан сырткары батпай 500 ашуун адамдар сыртта да калышты. Ал ушул иш чараны коопсуздугун байкап, анан ар кандай окуялар, чыр чатактар болуп кетпесин деп милиция кызматкерлери дагы аларды акмалап турушту.
Аталган иш чарада кандай талаптар айтылды?
Аталган иш чарада уйгурлардын суарда негизсиз камалгандар боштондукка чыксын, Кытай мамлекетинин уйгур элине карата болгон террорчулугу токтотулсун, Үрүмчүдөгү тынчтык митингине катышуучулар болгон куугунтуктар токтотулсун, уйгурларга азаттык, эркиндик деген урагандар чакырылып, бир добуштан мындай үндөөлөр да айтылып атты. Андан сырткары Казакстандагы уйгур жаштар уюмунун төрагасы Абдырашид Турдуев дагы келип, АКШ, Жапон, Австралия, Түркия жана башка мамлекеттериндеги укук коргоо уюмдары, укук коргоочулар дагы Кытайдагы камакта жаткан уйгурларды бошотуу талаптарын коюп жаткандыгын билдирди. Иш чарага Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акын да катышып, бул мыйзамсыз өткөрүп атасыңар, жергиликтүү бийликке айтып уруксат алышыңар керек болчу. Бирок силер өзүңөрдүн пикириңерди, укуктарыңарды айтканга, талаптарыңарды койгонго укугуңар бар деп эскертип, анан ушул окуянын соңунда Итипак уюмунун төрагасы Дилбурат Акбаровду ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кетишкен да, анда ошо Турсунбек акындын кийлигишүүсү менен ал 1 сааттын аралыгында бошотулду да. Итипак уюмунун төрагасы Дилбурат Акбаров Сейтек борборунда өткөрүүгө жергиликтүү бийлик уруксат бербегендиги тууралуу мындай деп айтты эле да. Мына ушул 5-июлдагы Үрүмчү шаарындагы уйгур кытай кагылышуусунда 200 жакын адам каза болду, 1000 чукул адам жаракат алган, 1000 ашуун уйгур камакка алынган деген маалыматтар бар да. Мына ушундай маалыматтар так эместигин, Кытай бийлиги фактыларды жаап жашырып жаткандыгын Итипак уюмунун төрагасы Дилмурат Акбаров да Азаттыкка мындайча билдирди да. Себеби мындан да көп дейт. Алчы.
Коммунистический режим жөнүндө закрытая информация, шунун үчүн бизде бир кабарыбыз жок.
Ошондой эле Кыргызстандагы айрым уйгурларга Кытай элчилиги виза бербей, соода сатыктары токтоп, карым катнаш үзүлүп, Үрүмчүдөгү туугандар менен байланыша албай калгандыгын атасынын ысымын айтуудан баш тарткан Арзугүл айым да кошумчалады.
Тоскоолдук болуп атат, виза бербей атат, тиякта окуп аткан балдарыбыз кайтып келишти.
Калым мырза менде мындай суроо дагы бир, ушул ушундай окуялар уйгурлардын ушундай нааразылык акциялары Кыргызстан менен Кытайдын мамилелерине мындай залакасын тийгизип койбойбу?
Эми муну бир мамлекеттин ичиндеги ички мамилелерге кийлигишүү катары караган жетекчилер, өкүлдөр да бар. Себеп дегенде эки элдин ортосундагы мамилеге доо кетирип койбош үчүн мындай иш чарадан өтө этият сак болуш керек да. Бул тууралуу Кыргызстан элдер ассамблеясынын башкы катчысы Светлана Пак дагы айтып, сабырдуу болууга, ачуу калдырбоого чакырып, анан уйгур калкына дагы кайрат айтты да.
Кыргызстандагы уйгурлардын Итипак коомдук бирикмеси мына 5-июлдагы Үрүмчү окуясынын курмандыктарын эскерүү иш чарасын өткөргөн. Ошол эскерүү иш чарасына барып келген Кабыл Макеш мырзага биз өз суроолорубузду бердик. Азаттык Плюс болсо уктурууларын улантат. Достор, эми дүйнөлүк орчундуу окуялар күндөлүгүнөн. Өткөн айда Чеченстанда белгилүү укук коргоочу Наталья Эстемирова жоголуп кетип, кийинчерээк анын өлүгү Ингушетиянын токойлорунан табылган. Чеченстанда адамдардын уурдалып, кыйноолорго алынып, өлтүрүлүп жатканын иликтеп келген Эстемированы башына атышкан экен. Анын өлүмүн укук коргоочунун кесиптештери президент Рамзан Кадыровтон көрүштү. Бирок Азаттык менен эксклюзивдик интервьюсунда Кадыров ага тагылып жаткан айыптарды четке кагып, азыралы жөнүндө элде түрдүү жаман сөздөрдүн таркап жатышына батышты күнөөлөдү. Маектин кыскача мазмунуна Төрөкул Доров кайрылган.
Рамзан Кадыров биздин радиого сүйлөп жатып, Чеченстанды өнүктүрүү боюнча анда өзүнүн жеке программасы жок экенин айтты. Программаны мен Раматыл Гатам, Чеченстандын буга чейинки президенти Ахмат Кадыров калтырып кеткен. Биз анын аткарам деп жетишпей калган пландарын гана ишке ашырып жатабыз, деди ал. Чеченстанды кайра курууга канча акча кетерин айтыш кыйын деп эсептейт Кадыров. Бирок мен бир нерсени ачык айталам, биз өлкөнү бутуна тургузабыз. Социалдык проблемаларды чечебиз, жумуш орундарын түзөбүз. Чеченстан Орусиянын эң гүлдөп өнүгүп жаткан регион болуп калат деп терең ишенерин айтат.
Я в команде, член команды. У нас мощная команда.
Мен команданын бир мүчөсүмүн. Бул Чеченстандын биринчи президентинин командасы жана ал эң күчтүү топ. Мен өзүмдү өзгөчө мен деп ойлобойм. Мен элдин кулумун жана эл үчүн иштейм, дейт Кадыров. Батышта көптөр үчүн Чеченстан зордук зомбунун региону катары таанымал. Бул эмнеден мындай деп ойлойсуз, деген биздин кабарчыдын суроосуна Кадыров мындай деди.
Дикие насилие, дикие там, знаешь, общество, не знаю, вот как сказать.
Эң жапайы кылмыштар, зомбулук батышта болот. Алар Иракка киришти, Ооганстанга киришти, Палестинага киришти, адамдарды өлтүрүштү. Адам укуктарын ар бир кадамда бузуп жатышат. Эгер бирөө жарым бирдеме десе, ал эл душманы болуп калат. Чеченстан болсо Орус Федерациясынын бир бөлүгү. Бизде орус мыйзамдарынын баары корголот. Албетте, адам укуктары бузулган учурлар да кездешпей койбойт. Бул бүт эле жерде болуп жатпайбы? Эгер кимдир бирөө мыйзамды бузса, ал полисменби, атайын офицерби, айтор ким болсо да, биз аны жазалайбыз. Кадыров Андарегине батыштык адам укугун коргоочу уюмдар тарабынан айтылып жаткан айыптоолорду четке какты. Анын айтымында өлкөдөгү күч структуралары ага баш ийишпейт. Алар баары Орусиянын коргоо министрлиги тарабынан башкарылат. Ал эми укук коргоочу Эстемированын өлүмү тууралуу айыптоолор жөнүндө айтып жатып, аны иликтөөгө эл аралык көз карандысыз эксперттерди чакырууга каршы экенин билдирди.
Если у нас существует закон, почему должны из немы привлекать людей?
Бизде өзүбүздүн сот системасы турганда, өзүбүздө мыйзам турганда, эмне үчүн биз сырттан бирөөлөрдү чакырышыбыз керек? Эмне Орусиянын соттору же прокурорлору жаман иштешип экен? Бизде тергөө иштери толук жүрүп жатат. Мени Эстемированын өлүмү үчүн айыптаган Олег Орлов укук коргоочу катары менин укугумду бузду. Ал мени Эстемированы өлтүргөн деп чыкты. Мен ага карап: «Эй Орлов, сен улгай бере калган кишисиң го? Жок дегенде бир жолу адам болуп дүрүс сүйлөбөйсүңбү?» дедим. Ал болсо: «Жок, мен сени адам өлтүргүч катары эмес, президент катары, конституциянын гаранты катары айыптадым» деди. Кадыров бул эч кимге кереги жок катынды өлтүрүп эмне кылмак эле? Ал аялда уят деген, намыс деген болгон эмес эч качан. Ошентсе да мен аны шаардык кеңештин башчысы кылып дайындап, Грозныйдын мэрин анын орун басары кылып бердим. Мен маселени чечүүдө акыйкат аракеттенейин дедим. Бирок ал муну жактырган жок, болбогон нерселерди айтып туруп алды. Анан мен айттым: «Сен аялсың. Биз азыр абалды жакшыртканга аракет кылып жатабыз, бирок бир нерсе туура эмес кетсе бизди айыптаба. Мен ага республикалык да, шаардык да казынаны көрсөтүп, азыркы кызматымдан жакшырагын таба алсаң ал» дедим. Ал анан «Түшүндүм» деди. Анан мен ал жетектеген кеңешти таркаттым да «Сен ишти аткара албадың» дедим. Мен ага сезимдеримди айткыдай, сүйүүмдү айткыдай жумшак сүйлөшкөн жокмун. Биз жумуш боюнча сүйлөшкөнбүз. Ал кеңештин башчысы катары мага отчет берди. Мен президент катары аны уктум. Анан эмне үчүн мени анын өлүмүнө айыптап жатышат? Тергөөчүлөр издесин, тапсын өлтүргөн адамды. Эгер Кадыров же анын адамдары өлтүргөн болсо, далилдесин да камакка отурулсун.
Люди пусть накажут, сажают их.
Рамзан Кадыров мындан тышкары Владимир Путин анын кумири экенин айтып, Путин Орусиянын өмүр бою президенти болуп калышын каалай турганын билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Ушул күндөрү Бишкекте Бир-бир Азия жана Тынч Океан Азия аймагынын үйрөнчүлөр ассоциацияларынын бизнес форуму өтүп жатат. Анда үйрөн чарбаларындагы көйгөйлөр, бул тармактагы өндүрүүнү иретке салуунун эрежелери, каттоо, сертификациялоо, үйрөндү импортту жана экспортту аттуу көптөгөн маселелер талкууланууда.
Айдистердин пикиринде, элди үйрөн менен камсыздай албаган Кыргызстан үчүн бул жыйын кыйла пайдалуу болчудай. Кеманулай Сабыр Абдумовдун баянын тыңдасак.
Бүгүн Бишкекте өткөн эл аралык бизнес форумга Европа жана Азия өлкөлөрүнөн болуп 16 мамлекеттин үйрөнчүлөр ассоциацияларынын мамлекеттик үйрөн чарбаларынын өкүлдөрү жана бизнесмендери чогулуп, жергиликтүү жана эл аралык үйрөн чарбачылыгынын алакалары туурасында ой бөлүштү. Форум Борбор Азия жана Тынч Океан Азия аймагынын үйрөнчүлөр ассоциациясынын демилгеси тарабынан уюшулуп, үйрөнчүлүк боюнча мамлекетаралык алакалар, тажрыйба алмашуулар жана бизнес келишимдер түзүлүшүн негизги максатка чыгарышты.
So that's the objective of our joint business forum.
Ассоциациянын көп мүчөлөрүн бул жакка алып келгенибиздин максаты да ушул. Кыргызстанда же Борбордук Азияда бизнес үчүн жаңыча мүмкүнчүлүктөрдү издөө, биргелешкен ишканаларды түзүү, маркетинг деги эле үйрөнчүлүк жаатындагы өнүгүүлөр болсун деген максат жатат.
Кыргызстан and Каса region.
Деди Тынч Океан Азия аймагынын үйрөнчүлөр ассоциациясынын президенти Жай Сингх. Эмнеси болсо да үйрөнчүлүк жаатта Кыргызстан эл аралык алаканы чыңдатканы байкалат. Мисалга алсак, учурда өлкөнүн бир катар үйрөнчүлүк ишканалары Орусияга, Белоруссияга жана Казакстанга беденин, помидордун, бадыраңдын, дарбыздын уруктарын экспорттоп келет. Деген менен биздин ички базарды үйрөн менен камсыз кылуу солгон бойдон калган. Буга саны көп, сапаты жок үйрөн чарбалары өзлөрүн терс таасирин тийгизип келет. Бир сөз менен айтканда, элдин үйрөн өндүрүүчүлөргө ишеничи жок эсе.
Биринчи үйрөн жакшы болуш керек, урук жакшы болуш керек. Үйрөнчүлүк чарбаны бар дейт аттыга эми, ал бирок андай үйрөн бизге эч ким бербейт да мисалы үчүн. Өзүбүздүн эле жолдор кошулган урукту сеп, кудайыбыздан жолдорубуз өсүк болуп, кайраны сорттоп ала албасаң, жана андай селка сорттоп бере турган аппаратуралар жок болсо.
Баткендик дыйкан Абдыганы Шадымановдун кейигени, аймактагы дыйкандар жөнөкөй гана буудайдын үйрөнүн таба албай кыйналышат. Ал эми үйрөнчүлүк чарбалар болсо, дээрлик учурда мамлекет берген урукту таратуу милдетин гана аткарып калган. Бул көрүнүш өлкөнү эл аралык коомчулуктун алдында кыйла беделин түшүрүүдө, дейт Борбор Азия үйрөнүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Талайбек Айдыралиев.
Ошол үйрөнүү өзүнүн сапатын далилдей алып атпайбы? Ал эми ага бир нече себептер бар да. Ошол үйрөндөндүргөн үйрөнүүчү арбазынын күнөөсүнөн, улого үйрөнүү инспекциясынан текшергенден күнөөсү болушу мүмкүн, баягы көз жумуп анча мынчасында. Эми эң негизги максаты ойлойм, ушул үйрөнүн настыгынан, сапатын. Биздин дыйкандар көбү ошол каражаттын жоктугунан өзүнүн буудайын алып эле, мисалы алсак, кайра эле ошону тазалап алып себип атпайбы? Бизде өлүк үйрөн чарбалар көп да, аты эле бар да, заты жок. Мындай кылабыз, андай кылабыз деп анан барып поле барып көрөйүн дегенде көрө турган эсектин тезеги жок кээ бирлер. Уят болуп атат.
Маселе келип мамлекетке такылат. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун башкы директору Жамил Акмалиевдин айтуусунда, айыл чарба министрлиги биздеги 183 үйрөн чарбасынын санын минимумга чейин кыскартып, а калган мыктыларына колдоону жогорулатуу керек.
Үрөн чарбаларынын сапаты үчүн, иш үчүн бир гана уюм жооп берет. Бул биздин айыл чарба министрлиги. Мен көп айтам, бизге эмне керек бар жана 183-тү? Ошонун баарын кайра текшерүүдөн, аттестациядан өткөрүп, жарактарын баарын сыртка чыгарып, эң мыктыларын алып качтырды, ошонун негизинде кайра үрөн чарбаларын калыбына келтириш керек.
Бул формула опоңой айтылганы менен, жакын 20 жылдан бери Кыргызстан өзүнүн дыйкандарын үрөн менен ойдогудай камсыз кыла албай келет. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүнкү коомду интернетсиз элестетүү кыйын, Айгүл?
Ооба, ошол интернет калада гана эмес, азыркы убакта дүйнөлүк желе бул элет жергесине да жеткен экен, мисалы Баткен облусуна дагы. Бирок Баткен жаштары ушул интернетке кызыкканы менен ал жакта дүйнөлүк желе менен байланыштуу бир топ көйгөйлөр бар экен. Бул тууралуу биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров репортаж жасаган эле, анда чогуу тыңдасак.
Акыркы мезгилде баткендик жаштардын маалымат чордонунда болуусу тенденцияга айланып барат. Ал эми маалыматты ар тараптуу жана тез камсыз кылып турган интернетке муктаждык аймактагы жаштардын негизги маселесине айланды. Райондук гезитте жооптуу катчы кызматын аркалаган Жылдыз Шайдуллаева Баткенде журналист болуп иштегенине аз эле убакыт болгон. Бирок бул багытта көйгөйлөр чоң, дейт. Ал интернет пайдалануу үчүн эл аралык уюм каржылаган массалык маалымат каражаттарын колдоо борборуна барат. Эгер ал жерде жок болуп калса, демек ошол иш бүтпөй кала бериши мүмкүн.
Баткенде интернет көйгөйү чоң деп эсептейм. Анткен деген жок да, биз издеп калганда бир эле массалык маалымат каражаттарын колдоо борборунда гана бар деп ошосуяк карабыз да. Башка жакка барып издеп таап, анга убактыбыз көп кетет. Анан сырткары Баткенде жок колесе десек да болот да. Ошон үчүн интернетти көбүрөөк колдонсо болот.
Интернет издеген жаштар көппү?
Көп. Айрыкча студенттер көп издешет го. Жаштардын эмеси интернет колдонуусуна шарттар жок да,
деди Жылдыз. Ал эми шаардагы жеке компьютердик кызмат көрсөтүү борборунун жетекчиси Сейтмурат Анаркулов болсо, Баткен жаштары интернеттен пайдаланууну анчалык эле жогору кое беришпейт. Ошондуктан бул багытта маалымат берүүчү уюмдар болушу керек деген пикирде.
Бизде негизи эки интернет кафе иштейт шаарда. Качан барсам ичинде бош да, адамдар бар, эми пайдалангандар. Жаштардын арасында эми 1-2% десек болот. Интернет боюнча биринчи жардам берген, жаштарга түшүнүк берген адам жок. Ошол өзү жок, ошон үчүн жаштарда да жок деп ойлойм интернет боюнча.
Дейт Сейтмурат Анаркулов. Баткен шаары боюнча эки интернет борборунун бирөөсүнүн ээси Куштурбек Маматалиев болсо, интернет пайдалануучулар көп эле. Бирок кардар аз, анткени бизде ылдамдык төмөн болот. Жогорку ылдамдыктагы интернетти орнотсок, баасына кардарлар чыдабайт, дейт.
Интернет пайдаланучулар аз, себеби мына интернеттин скорость слабыйлыгынан клиенттер анча кызыгышпайт да. Скоростной интернет бизде кымбат да, актабайт да өзүн. Пайдаланчу менимче көп, бирок ошол проблеманын себебинен конча колдонушпайт да. Келип сурашат, кайсы интернет колдоносуң, CDMA же ADSL деп. Мен айтат, CDMA анда скорость слабый мынан деп кетип калышат да,
деди Куштарбек. Ал эми облустук акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердишев болсо, бул багытта жеке сектор же чакан ишкерлер алектенет. Алар үчүн кардар көп болсо, алда качан жакшы интернет борборлор ачылмак. Жакшы тейлөө жокпу, демек суроо талап аздыгынан, дейт.
Акыркы бир жылдан бери шаардын чоң ортосунда бир эмес эки интернет жайы иштеп атат. Тилекке каршы бизде интернет пайдаланучулар аз болуп жатат. мына азыркы учурда шаарда окушкан студенттер келген учурда кичине көбөйүшү мүмкүн, бирок жыл 11 ай ушул жерде элдин толтура болгондугун эч буга чейин көрүлөт да. Интернет кызматтарын көрсөтүү боюнча да биздин жеке ишкерлер иштемек. Бирок тилекке каршы бизде суроо талаптын жоктугунан улам ошол интернет кафелери жок болуп жатат да,
дейт Мамажан Бердешев. Азыркы мезгилде белгилүү болгондой маалыматың болсо баарына жетишесин. Ушинтип азырынча Баткен жаштарына сапаттуу интернет камсыздоого ишкерлерби же атайын мекемелер аракеттенүүсү керекпи белгисиз ойдон. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун улууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угууга аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Ооба Азаттык плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Микрофон алдында сиздер менен кесиптешим Айгүл жана мен Эдил. Эми кезекти спорт жаңылыктарына берсек, Кыргызстандын 10 чакты балбаны дүйнө биринчилигине катышып, бир медаль жеңип алышты.
Велоспорт боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону Евгений Вакер Азия биринчилигине жөнөп кетти.
Кыргызстандын футболчулары Неру кубагында Шри-Ланка жана Сирия менен күч сынашат.
Мына бул жана башка спорт кабарлары менен силерди Акан Иманов тааныштырмакчы, анда эмесе спорт көрөрмандары финалга жакыныраак келгиле.
Түркиянын Анкара шаарында жаштар арасында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Анда кыргызстандык спортчу Калыбек Жолчубеков 3 атаандашын жеңип, бирөөдөн утулуп калгандыктан кола медаль ээси атылды. Ал эми калган салмактагы балбандар 5-чи жана 7-чи орундарга тартыктуу болушкан. Бул чемпионатта эркин күрөш боюнча өлкө намысын 6 балбан коргоп, баардыгы тең жеңилүүгө учураган. Буга чейин мындай дүйнөлүк деңгээлдеги жаштар арасындагы биринчиликте бир гана Улан Надырбек уулу эркин күрөш боюнча чемпиондук наамды жеңип алган. Ал эми кыздар арасында өткөн белдеште өлкө намысын 2 спортчу коргоп, алар биринчи эле беттешүүлөрүндө жеңилүүгө учураган. Бул дүйнө чемпионатына Кыргызстандан 10 ашуун спортчулар катышып, натыйжада 1 кола медалдын ээси болушту. Футбол жаңылыктарынан 19-дан 31 августка чейин Индияда өткөн турган Неру кубагында Кыргызстандын атаандаштары аныкталды. Өлкө футболчулары Б группасында Сирия жана Шри-Ланканын оюнчулары менен күч сынашат. Буга чейин Сирия менен Кыргызстандын ортосунда 4 беттешүү өтүп, анда Бишкектин командасы 2 ирет жеңип, бир жолу тең чыгып, бир жолкусунда жеңилүүгө учураган. Ал эми Шри-Ланка курамасы менен өлкө футболчулары азырынча оюн талаасында жолуга элек. А тобундагы оюн Индия, Ливан жана Палестинанын ортосунда өтөт. Бул беттештерде өз тайпасында ийгиликке жеткен курама жарым финалга, андан соң финалдык бөлүккө жолдом алат. Белгилүү өтсөк, Кыргызстан футболчулары мындан 2 жыл мурун Улан-Удэ кубагына катышып, даражалуу 3-чү орунга ээ болгон. Кыргызстандын сууда сүзүү боюнча курамасы Жапонияда. Алар азыркы маалда Токио шаарында сууда сүзүү боюнча Азия чемпионатына катышууда. Бул биринчиликте Кыргызстандын намысын 6 суучу спортчу коргошууда. Белдешүү жеңүүчүлөрү 14 августта аныкталат. Кыргызстандык велоспортчу Евгений Вакер Азия чемпионатына жөнөп кетти. 12-сінен 20 августка чейин Индонезияда өткөн турган биринчиликке 40 чакты өлкөнүн спортчулары катышышы күтүлүүдө. Бул мелдеште Вакер трек жана 42 километрлик жеке жарышка чыгып, өлкө намысын коргойт. Евгений буга чейин Азиянын 2 жолку чемпиону наамын жеңип алган. Анын айтымында 3-чү жолу катары менен жеңишке жетүү оңойго турбайт. Бул турнирде менин эң башка атаандашым казакстандык Александр Винокуров болмокчу. Ошондой эле Корея, Жапония, Ирандын спортчулары жеңүүдө оңойго турбайт. Кандай болбосун мен кыргызстандыктардын үмүтүн актоого аракет кылам, дейт Вакер. Велоспортчу Евгенийдин машыктыруучусу Эркен Акрамов: биз эки аралыкта тең жеңишке жетүүгө умтулабыз, дейт.
Мы летим в Ташкент, из Ташкента в Малайзию.
Биз алгач Ташкентке, андан Малайзия аркылуу Жакартага, андан соң аралга учабыз. Жол узак болот. Кандай болбосун биз коомчулук күтүп жаткан ийгиликтерге жетүүгө аракеттенебиз. Вакер Азиянын эки жолку чемпиону, эми ал үчүнчү жолу титулун коргоого аракеттенет. Биз бул мелдештен куру кол келбегенге болгон күчүбүздү жумшап аракет кылабыз.
Будем, конечно, стараться. Я думаю, что, говорится, с пустыми руками не должны приехать.
Деп Эркен Акрамов бизге маек куруп берди. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Жарым сааттык берүүнү даярдап кого алып чыккандар кесиптешим Айгүл жана мен Эдил болдум.
Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, анда бизге телефон чалсаңар болот. Телефон номерубуз 31 61 71.
Ошондой эле бизге электрондук кат кылуучунун дареги аркылуу кат жазып жөнөтсөңүздөр болот. Ал үчүн биздин дарегибиз жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Биздин берүүдө уктурулган баяндар, жаңылыктардын баардыгы үзгүлтүксүз интернетте жарыяланып турат. Андыктан биздин сайтка баш багып таанышсаңыздар болот. Дареги www.azattik@kg.
Кайрадан ал аркылуу жолугушканча сак саламатта тургула.
Ташты жарып, обол салып, туйла бакса булады. Жашыларча гүлдүн жиди, кимдин жазбай тумарын. Асылым жерим ардагымда арналат сага ырларымда, асылым жерим ардагымда арналат сага ырларымда. Дименчи, байлык кенчи, кермет ону таланы. Бактарака, саймаланган, сүйөм кышта каланды. Жетти жаткан, көк көк асман,